Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Sunteți împreună cu noi pentru a urmări dezbaterea ultimei părți a celui de-al 8-lea studiu din cartea lui Iov, studiu pe care l-am dezbătut și îl vom dezbate și astăzi pentru ultima dată săptămâna aceasta împreună cu domnul Laurențiu Nistor.
Bun găsit!
Împreună cu doamna Roxana Paraschiv.
Bună seara!
Și împreună cu domnul Romică Sârbu.
Bună seara!
În cartea Proverbelor se spune la un moment dat, citez, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Cum poate fi aplicată afirmația aceasta, îndemnul acesta, la problema suferinței pe care o discutăm în prezent? Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, zice prima parte a acestui text. Are vreo legătură sau autorii studiului l-au pus așa de formă aici?
Cred că încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta poate avea legătură și are legătură cu suferința. Logica mea, înțelepciunea mea, îmi poate spune că e nedrept, că nu e corect, că nu e justificat, însă credința îmi poate spune și îmi spune că la sfârșit va fi bine. De aceea am nevoie să mă încred. Mai spun ceva. Deși pare stereotip, credința, fără credință, dați-mi voie să vă spun că viața este imposibilă. Adică, fie că ești ateu sau credincios, tot crezi. Ca să fii ateu, eu îmi spun mie, trebuie să ai mai multă credință, pentru că nu prea ai mult argumente trainice, însă în ciuda lor, crezi că nu este Dumnezeu. Și eu am argumente că Dumnezeu este, am argumente puternice, dar cred că Dumnezeu este, pentru că dincolo de argumente, în orice filozofie despre lume și viață, ai nevoie de credință.
Mulțumesc! Ce legătură vedeți între textul acesta și suferința?
După o săptămână întreagă în care am încercat să răspundem la întrebarea care e cauza suferinței sau de ce suferă oamenii nevinovați, vine acest îndemn și cred că e clar o legătură și e o lecție. La un moment dat trebuie să existe o limită a acestor întrebări, o limită a acestei încercări a noastre de a găsi răspunsul cu mintea noastră, cu înțelepciunea noastră, pentru că acest lucru nu face altceva decât să ne mențină privirea ațintită tot către suferința noastră și ne face bine la un moment dat să ne ridicăm privirea de acolo și să privim către Dumnezeu, către Dumnezeu care este bun, este credincios, care va face odată dreptate pe pământ și să avem puterea să ne încredem în El în ciuda lucrurilor palpabile care ne-ar îndepărta de El și în felul acesta să reușim să poate să trecem mai ușor.
Mulțumesc, dar nu vi se pare că este o tendință bolnăvicioasă pe care o avem să căutăm tot timpul explicații și să facem întotdeauna distinția între alb și negru fără a ține cont că mai există și zone de gri sau zone pe care nu le putem explica? De ce avem această tendință? De ce această căutare asiduă pentru explicații, pentru răspunsul la întrebarea de ce?
Cred că este o chestiune de orgoliu.
De orgoliu?
Orgoliu uman. Există și o legitimitate. Vreau să spun că orice căutare a unui de ce. Personal, sunt o persoană foarte curioasă. Vreau să aflu foarte multe lucruri. Îmi place să mă informez. Aici, căutarea și explicațiile vin în opoziție cu credința. Ele ar trebui să fie în armonie. Și ar trebui, pe lângă armonie, credința să fie superioară interpretării mele. Asta îmi spune mie Proverbe. Încrede-te în Domnul mai mult decât în propria ta capacitate de a decoda realitatea. Și în cazul suferinței și în cazul deceului, eu am o perspectivă limitată. Dau un exemplu. Te întreb, domnule, de ce am pățit acest accident la mașină? n-aveam ce face cu banii mai bine decât atât, dar poate după ce faci accidentul zici, ar trebui să mă duc totuși la service. Și când te duci la service, sesizezi că poate trebuia schimbat ceva mai vital decât ce a fost afectat în accident. Și schimbând acel lucru, previi un accident mult mai mare, cu consecințe mult mai grave. Și atunci poate vezi în ansamblu, nu toate lucrurile pot la fel de confortabil fi explicate ca acesta. Poate unele nu se pot explica în 5 ani, în 10, în 20. Poate unele nu le vei afla răspunsul decât la unele nu vei vedea consecința decât în veșnicie. Dar de aceea este necesară credința în Dumnezeu. Tu știind de relația ta cu El, nu ai de ce să te superi pe El. Și dacă cumva logica ta stresează credința, ar trebui să lași mai degrabă credința să-ți streseze propria înțelepciune.
Mulțumesc! Mulți se bazează pe anumite stereotipii atunci când se gândesc la credință. De pildă, un stereotip foarte cunoscut este acesta, crede și nu cerceta. Haideți să punem o contrabalansare. Ce este credința autentică? Pentru a nu considera cineva că ceea ce vorbim noi aici este o trimitere la această stereotipie, la acest stereotip. Crede înseamnă a nu cerceta. Lasă că știe Dumnezeu.
Cred că când vine vorba de Biblie, credință în Dumnezeu, cum este Dumnezeu, ce așteaptă El de la noi, în mod sigur trebuie să verificăm, cercetăm, ca să știm cum este Dumnezeu, ce vrea El să fac eu în viața mea și nu pot merge pe ideea cred și nu verific să văd cum este. Nu, aia se numește credință oarbă. Și Dumnezeu chiar nu vrea să mergem așa legați la ochi înainte. Însă, când omul se întâlnește cu infinitul, trăim într-un univers infinit, oameni de știință spun că este infinit universul. Adică nu ajungem la capăt, e un zid și dincolo de zid ce mai e?
Deci, practic, toți suntem legați la ochi.
Exact. Da, dar de ce? Pentru că acolo unde nu se mai vede, ai nevoie de credință. De exemplu, nu văd de ce suferința asta a venit în viața mea. Dar văd că Dumnezeu mă iubește, știu din Biblie că a murit pentru mine și pentru că văd, mă bazez pe ce văd, pentru ce nu văd. Pentru ce nu văd, am încredere în El.
Mulțumesc! Zice textul așa, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care
nu se văd.
La ce credeți că face referire autorul sau care ar fi în viața dumneavoastră acele lucruri care nu se văd și pe care trebuie să le acceptați sau să le acceptăm ca atare?
Dragostea soției.
Asta este cât se poate de concret.
Da, da, este destul de invizibil într-un anumit sens, pentru că tu vezi gesturile, tu auzi declarațiile.
Și atitudinea.
Da, dar tu nu poți să spui aici, asta, bucățica asta, acest metru cub de aer este dragostea. Ci dragostea respectivă este o relație. Noi ne-am individualizat atât de mult și filozofic și cultural, încât nu mai înțelegem cât de importantă este unitatea, relația ca unitate de lucru. Familia este o unitate de lucru în care relația este ligamentul. În cazul de față, credința este ligamentul între noi și Dumnezeu. Este condiția pe care putem clădi celelalte lucruri în relația noastră cu El. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți. Îl iubim, dar înainte de a-L iubi, trebuie să credem. Și atunci credința este o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Dacă eu n-aș crede, apoi n-ar putea urma nimic din celelalte lucruri. Până la urmă, am fi de acord că lucrurile astea sunt adevărate dacă ne gândim la ce înseamnă un contract. Și acolo este vorba de credință, adică când facem un contract, eu cred că amândoi suntem serioși când semnăm și respectăm ceea ce e scris acolo.
Sau când vă dați banii în mâna celor de la bancă.
Și acolo intervine tot o încredere. Acum, eu nu văd foarte multe lucruri, eu văd doar banii unde au plecat, unde i-a luat doamna de la ghișeu și mai departe nu mai știu.
Dar știți că sunt tot ai dumneavoastră.
Da, cred.
Sper. Da. Mulțumesc, foarte interesantă comparație. Sper că v-a auzit sau v-a auzit și soția dumneavoastră spun lucrul acesta. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, domnule Rămică Sârbu sau doamna Rosana Paraschiv, aceste lucruri care nu se văd?
Eu mă gândesc la un lucru pe care de obicei tinerii, studenții, cei care studiază și îl pun. Da, se întreabă. Cine l-a făcut pe Dumnezeu?
Vechea
întrebare, da, dar întrebare, e veche, da? Și nouă totuși, pentru că o aud mereu. Dați-mi voie să vă spun, cred că și îngerii au nevoie de credință. Îndrăznesc să spun că au nevoie și noi, după ce vom ajunge în cer, avem nevoie de credință. Pentru că omul, ființa creată cu început, n-are cum să perceapă, să explice infinitul. Și logica, mintea, bunul simț îmi cere să accept infinitul fără să-l pot explica. Explică-mi infinitul. A, pleci un 8, îl faci, e plus infinit, e minus infinit, e simplu. Dar să explici infinitul nu se poate.
Mulțumesc, vă rog.
Lucrurile care nu se văd. Dragostea lui Dumnezeu, pe care în suferință o vezi cel mai greu. Și mă întorc un pic la ceea ce ziceați mai devreme, la aceste stereotipuri, crede și nu cerceta. Credința este o încredere într-o persoană pe care o cunoști, într-o persoană care ți-e descoperită în Biblie, într-o persoană pe care ai cunoscut-o printr-o relație care ți s-a descoperit. Nu e ceva din neant, nu e ceva, o credință în ce. Credința este într-o persoană cu care ai o relație. Și este încrederea că Dumnezeu este dragoste și că dragostea aceasta în cele din urmă va triumfa asupra răului, indiferent cât de dureroase sunt circumstanțele prin care trec acum.
Mulțumesc. Dacă ar fi să faceți o trecere în revistă a întregului studiu, care ar fi lucrurile practice, nu teoretice, pe care le-ați dedus din acest studiu sau chiar din dezbaterile noastre? Iată, suntem la a cincea dezbatere în cazul acesta. Deci, convingerea mea este că din fiecare studiu pe care îl avem, fie aici în platoul Speranța TV, fie în studiu personal, trebuie să existe un lucru practic cu care să rămânem, să nu fie teorie goală, lipsită de sens, să nu fie vorbe în vânt, doar retorică, așa cum spuneați dumneavoastră, domnule Laurențiu Nistor. Deci, care ar fi lucrurile practice, vă rog, și chiar poate să detaliați, pe care le-ați reținut în urma acestui studiu și a dezbaterilor noastre?
Mă gândesc că nu trebuie să mă îngrijorez de ziua de mâine, de viitor, că va veni suferință, însă trebuie să fac ceva, să mă îngrijesc. Adică să iau toate măsurile care trebuie, să fac tot ce trebuie ca să fiu nevinovat, să mă împac cu Dumnezeu, să trăiesc cum zice El, să îmi pregătesc viața tot timpul, să respect legile țării în care sunt, ale lui Dumnezeu mai întâi de toate, adică să mă îngrijesc de viața mea, de sănătate, da? Pot să mă îmbolnăvesc fără să știu cauza, însă trebuie să mă îngrijesc să nu ajung acolo.
Asta în privința persoanei dumneavoastră, dar în privința semenilor, pentru că dumneavoastră sunteți și pastor, în același timp, la ce vă gândiți practic?
Mă gândesc că practic când te întâlnești cu suferința...
Suferința altora.
Suferința altora. Dumnezeu este soluția. Fără El, ești singur. A fugi
adică
de El nu înseamnă rezolvare.
Spune Dumnezeu este soluția. Cum înțelege omul acela?
Cred că va trebui să-i explic că Dumnezeu suferă împreună cu El. A murit pentru suferința noastră. Pentru că, în definitiv, Iisus a luat toate bolile, suferințele noastre, asupra Lui, ca să pună într-o zi capăt suferinței noastre. Adică, lucrul acesta trebuie să-l ajute, ar trebui să-l ajute, dacă el alege să-l ajute, să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu, să facă pace cu el și să înțeleagă că răul nu vine de la el. Dumnezeu a venit tocmai în lumea aceasta ca să ia răul.
Mulțumesc, doamna Rosana Paraschiv.
Suferința e o realitate în lumea aceasta în care trăim și nu ne ocolește pe niciunul dintre noi. Și cred că există un anumit fel de a ne pregăti pentru a trece prin printr-o suferință, chiar dacă nu putem să o prevenim. E o cultivare a relației zilnice cu Dumnezeu, o cultivare a acestei încrederi despre care vorbește Pavel în lucrurile nădăjduite, încredere care nu se naște de la sine, care se clădește zi de zi printr-o relație personală cu Dumnezeu. Cred că cu cât această relație este mai puternică, cu atât reușești să faci mai bine față sau să treci mai bine printr-o suferință mare.
Mulțumesc! Deci relația cu Dumnezeu este cea care ajută, mângâie, încurajează în situațiile neprevăzute ale vieții. Mulțumesc! Domnule Laurenț Mister.
M-am gândit la trei lucruri. Cum spunea și domnul Romica Sârbu, prevenția. Pe cât pot să mă asigur că eu nu particip la defectarea lumii în așa fel încât altul să sufere lângă mine. Din vina mea, din neatenția mea, trebuie să mă asigur că cel de lângă mine primește din partea mea numai ce este mai bun.
Și asta înseamnă foarte multe lucruri.
Înseamnă
a conduce prudent, a respecta legile. Da.
Înseamnă să dorm suficient înainte de a mă sui la volan și așa mai departe.
Da.
Referindu-te doar aici. Înseamnă și alte lucruri. Am asigurat că în relația mea de familie, între prietenii mei, sunt un partener de calitate. Adică să-i fac pe ei nu să mă îndure, ci dimpotrivă să le fiu de folos prin prezență și prin ceea ce le sunt.
Deci asta înseamnă o persoană de încredere. Persoana, da, pe care cineva se poate baza.
Exemplul lui Iov mi se pare concludent. Apoi, în cazul în care se întâmplă să fiu eu în ipostaza de a fi lângă cineva care suferă, mă gândesc că ar trebui să conciliez, să mângâi, în sensul de a atenua cât pot impactul acelei suferințe. Nu aș încerca să-l fac neapărat să identifice sursa suferinței.
Asta au încercat și prietenii lui.
Au încercat și prietenii lui. Dacă ar fi să o fac, l-aș lăsa pe el să mă conducă. Și în al treilea rând, să încerc și eu să particip la restaurarea condiției sale. Nu știu dacă e posibil, dar dacă pot să fac ceva, dacă cineva este imobilizat, dar ar putea să meargă într-un scaun cu rotile, păi să-l ajut să facă rost de un scaun, de pildă.
Foarte interesant. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că ați avut amabilitatea să participați la aceste 5 dezbateri, la studiul al 8-lea. Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat răspunsuri competente și că ați pus și întrebări, pentru că această carte a lui Iov este o carte cu foarte multe întrebări, nu neapărat cu foarte multe răspunsuri. Și vă aștept cu plăcere și într-o dată viitoare. Dragi prieteni, acesta a fost studiul nostru al 8-lea din săptămâna aceasta. Ați urmărit ultima dezbatere din cadrul lui și vă reamintesc că pentru acei dintre noastre care doresc să aprofundeze studiul acesta, puteți comanda la numărul de telefon 0740117072 cartea Enigma Suferinței, pe care v-am prezentat-o aici în platou într-o ocazie anterioară și pe care o puteți avea în mod gratuit dacă sunați la acest număr de telefon și dacă o comandați dându-ne adresa dumneavoastră unde să vi-o expediem. Nu uitați de asemenea că săptămâna viitoare vă întâlniți aici cu colegul meu Tiberiu Nica și cu invitații săi. Noi astăzi am fost aici în platou, domnul Laurențiu Nistor, doamna Roxana Paraschiv și domnul Romica Sârbu, iar eu sunt Florin Aristea și vă spun ca de fiecare dată să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!